Dar kartą sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien pasikalbėsime apie tai, kaip organų donorystės tema visuomenėje sukėlė dezinformacijos bangą. Svarstytos įstatymo pataisos, kurios numatytų donorystės modelį keisti iš informuoto į numanomą sutikimą. Tai reikštų, kad visi piliečiai yra organų donorai, nebent yra išreiškę nesutikimą. Pradėjus svarstyti tokias įstatymo pakeitimo na pataisas, visuomenėje pradėjo sklisti dezinformacija, kad tokios pataisos jau yra priimtos. Tada žmonių ėmė tvirtinti, kad įstatymo pataisos reikalingos tam, kad būtų įteisinta šešėlinė prekyba organais. Pasak kai kurių politikų ir ekspertų, nesukontroliuota komunikacija padarė žalos, visuomenė suabejojo ir pačiu transplantacijos procesu. Po dezinformacijos bangos daugiau nei 500 žmonių per parą pateikė nesutikimus tapti organų donorais. Sulaukti ir begalės klausimų, šios pataisos dabar jau gražintos tobulinti, bet po dezinformacijos bangos pasigirdo ir tokių minčių, kad tokiems pokyčiams Lietuvos visuomenė paprasčiausiai net nėra pribrendusi. Tai kodėlgi sklinda dezinformacija apie organų donorystę, ką tiksliai keistų įstatymo pataisos, kaip Lietuvoje apskritai keičiasi požiūris į organų donorystę, apie visą tai šiandien mes ir padiskutuosim. Jūs, kaip ir visada, irgi kviečiame prisijungti prie diskusijos, skambinkit telefonu 85-2431-431 arba rašykit savo pastebėjimus ir klausimus į žinių radio programėlę. Na, o aš sveikinuosi su šių įstatymo pataisų rengėjais. Seimo narė Jurgita Sejonienė, sveiki.
Labą dieną.
Nacionalinio transplantacijos biuro vadove Audronė Buzduvienė, sveiki.
Labas rytas.
Ir asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutytė, sveiki.
Sveiki.
Tai gal, ponė Jurgita, nuo jūsų pradėkim. Tai kokia čia istorija įvyko su tom įstatymo pataisom ir kaip jūs pati aiškinat, kodėl na, tai atvėrė tarsi vartus dezinformacijos bangai?
Istorija paprasta. Iš esmės įstatymo projektas yra pasiūlytas pačio Nacionalinio transplantacijos biuro, išdiskutuotas ir suderintas ir su nevyriausybinėmis organizacijomis ir su Lietuvos anesteziologų, reanimatologų draugija ir su tuo pačiu Nacionaliniu transplantacijos biuru. Buvo bandyta įteikti jau ir praėjusio kadencijoje, Mykolas Majauskas tai darė. O šioje kadencijoje pateikiau aš, nes manau, na, kad tiesiog dabartinė situacija susiklošiusi praktika per keletą dešimtmečių netitinka to, kas na, įrašyta dabartinėme įstatyme. Tai mes iš esmės ir, na, ir bandom padaryti tai, kad ta praktika, kuri yra nusistovėjusi, na, kad atitiktų įstatymo raidę ir kad, na, ką mes iš esmės siūlome atsisakyti to aktyvaus sutikimo, nes, na, kaip žinia, donoro kortelių yra virš 40 tūkstančių turėtojų, per keletą dešimtmečių iš jų aktyvių donorų tapo, aktyviais donorais tapo vos 7 žmonės, o dauguma donuojančių žmonių yra, na, neišreiškia jokio sutikimo ir tą sprendimą už juos priima artimieji. Tai mes taip ir bandome pasakyti, kad, na, iš esmės žmogus, kuris nėra išreiškęs nesutikimo, na, kad visais atvejais tą sprendimą ir būtų, na, priimtų artimieji ir kad gydytojai visais atvejais ir dabar atsiklausia, taip jau yra susiklostę, kad nepaisant to, ar žmogus, na, potencialus donoras, ar turi donoro kortelę, ar jos neturi, visais atvejais atsiklausiama artimųjų, tai mes tik tai tą ir bandome įrašyti įstatymą. Na, bet, na, kol kas įstatymas yra svarstymo stadijoje, sveikatos reikalų komitetas, pagrindinis komitetas, mano, kad tą įstatymą reikėtų, taip kaip jisai dabar yra surašytas, mano pasiūlytas, kad reikėtų tobulinti tuos
Užstrigo internetas. Ponia Audronė, aš gal jūsų tuomet dar pastirausiu. Jūs kaip manot, kur ta dezinformacijos banga prasidėjo? Na, ar čia reikia ieškoti įstatymo pataisose kažkokių spragų, ar visgi kažkokie kiti dalykai čia dėl to kalti? Galbūt ta diskusija per anksti kažkaip visuomenėje prasidėjo. Kaip jūs matot situaciją? Ponios Audronės taip pat neturime. Galbūt su mūsų internetu veikiausiai kažkas ne taip. Tuomet
tą darys aktyviai ir Nacionalinis transplantacijos biuras ir nevyriausybinės organizacijos.
Taip, negirdėjome jūs.
Tai tokia ta istorija. kol kas įstatymo projekto. Kaip ir sakau, įstatymas iš esmės įtvirtintų nusistovėjusią per kelis dešimtmečius donorystės praktiką Lietuvoje.
Pone Audronė, ar girdite mus?
Taip, girdime.
Girdite, gerai. Dabar tik tai norėjau jums irgi perfrazuoti tą klausimą, labai panašus jis apie dezinformaciją kalbant, na kurgi tos dezinformacijos šaknis slypi, ar būtent tose įstatymo pataisose kažkokių spragų yra, ar tiesiog kažkaip per anksti buvo pradėta diskutuoti visuomenėje apie jas, ar kažkur kitur reikia tų šaknų ieškoti, kas čia įvyko su tom įstatymo pataisom, kaip jūs matot?
Tai aš manau, kad iš tikrųjų įvyko paprasčiausiai, na, komunikacijos trūkumas tarp visų proceso dalyvių, sakykime, tarp siūlytojų ir komentuotojų, nes bet kuriuo atveju projektas išėjo projektas, bet didžiai daliai žmonių kažkodėl užsifiksavo, ne didžiai daliai, kažkuriai daliai žmonių užsifiksavo, kad tai turi įsigalioti nuo 23 metų Liepos 1 dienos. Ir tas būtent šių metų pirmas pusmetis nuo vasario iki Liepos 1 dienos visuomenės dalis, kuri nepritarė jokiom naujovėm, kurios yra susijęs su medicina arba iš visų kažkokiais pasikeitimais puolė tai panaudoti, na, būtent dezinformacijos sukūrimui ir platinimui vienas dalykas, o kitas dalykas, matyti, iš tikrųjų neaiškiai buvo iškomunikuotas arba pirminis projekto variantas, dėl ko kilo arba atsirado, kodėl galima buvo tą dezinformaciją skleisti, apie tai, kaip Jurgita sakė, kad šiandien mūsų teisės aktuose, bet kuris Lietuvos pilietis gali pareikšti sutikimą nuo 18 metų, kad aš po mirties sutinku dovanoti, gali užpildyti nesutikimą ir jeigu yra neužpildęs nei nesutikimo, nei sutikimo, visada sprendimą priima artimieji, o jeigu aš esu užpildęs sutikimą, gydytojai mano artimuosius informuoja, kad mirusiojo tokia valia yra ir jie gali pradėti donorystės procesą. Bet iš tikrųjų, jeigu artimieji bus labai priešiškai nusiteikę, būtent etinio sumetimų dėka, na, gydytojai iš tikrųjų nekariaus ir neprieštaraus artimiesiams. Tai vat pirminėm projekte nebuvo likę sutikimų. Ne, buvo išiluminuotas žmogaus teisė pačiam priimti sprendimą, ką jis gali daryti. Tai matyt, tai ir buvo vienas iš tų dalykų, dėl ko visuomenė kilo nepasitenkinimas ir visuomenė, ir kitose dar, ir bažnytiniam rate, ir visur kitur. Tai vat, matyt, mūsų ta diskusija buvo nepadirbėta ties šituo klausimu, kad visa tai būtų pasakyta. Kai mes pradėjome apie tai aktyviai išnekėti ir aiškintis, kad na, reikia to, ir pati Jurgita pateikė siūlymą, kad grįžkim prie to, kad visos galimybės išliktų, tai šiuo metu situacija yra suvaldyta ir matyt, turim pasidaryti namų darbus, išsidiskutuoti viduj visi profesionalai, visos asociacijos, gydytojai, pacientai, visuomenė, kad galbūt surastume labai aiškius žingsnius, kada, kaip, ką ir keičiam, kad visiems būtų aišku.
Klausytojas paskambino. Sveiki.
Sveiki.
Klausom.
Manau, kad bet ir nekokybiškas darbas išlindo. Pirmas dalykas, jeigu apie pačią donorystę, tai iš tikrųjų ypatingai geras procesas, geras dalykas gerbė žmonėm. Tai šiais laikais tai yra manoma padaryti. Blogai, kad mes, nu, medikai ne visada gali pasinaudoti, vėl dėl sutikimų ir nesutikimų, bet iš kitos pusės tai žmogaus pasirinkimas. Ir kad tą pasirinkimą, tai jau psichologija. Ta reikėjo ruoštis, o ne iš karto neparuoštą žalę, ne visai teisingą įstatymą bandyti tiesiog pateikti ir priimsim ir viskas bus geriau. Praktika gal bus biškiai kitokia. Reikia, kad būtų tiksliai nurodyti ir reikėjo prieš tai daryti didelę reklaminę kampaniją, vos net prezidentinių rinkimų, kad žmonės tiesiog suprastų esmę ir to pasipriešinimo būtų buvę žymiai mažiau. Ir manau, jų įstatymas su normaliais pataisimais būtų ko gero priimtas. Dabar, aišku, reikės daugiau pastangų įdėti, nes nu, yra žmonių, kurie bijo, kad jos ten gatvėje tiesiog grobsi, ten išiminės organus ir taip toliau. Nu, tokių teorijų ten visokių prisigalvot galima. Tai dabar teks daug padirbėti informaciniai erdvėje, kad kažkaip tai padaryti poveikį, kad paskui galų gale matytųsi, kad didžioji dalis pritarė tam įstatymui.
Ačiū Jums. Nes... Pone Aušra, na, jūsų gal paklausiu, gal iš tiesų visai geras pasiūlymas iš pradžių padaryti reklaminę kampaniją, o tada štai ir priimti tokį įstatymą.
Aš labai džiaugiuosi paskambinusiu klausytojų ir jo išreikšto mintim, nes visuomet, ką mes kalbam apie organų donorystę, tai pirmiausiai ne apie teisės akto keitimą, ne apie įstatymo keičiamą projektą, bet tiesiog mes turim kalbėti apie žmonių apsisprendimą, apie žmonės, kurie pritarė ar nepritarė, apie žmonės, kurie laukia transplantacijų. Kuomet visuomenė priims donorystę kaip norma, kaip žmogus pasakė, kad viena iš to gelbėjimo būdų, tuomet nebus baisu ir tas teisės keičiamas aktas, ir vienoks ar kitoks modelis. Bet mes turim pirmiausiai suprasti, kas yra donorystė, kokia yra jos prasmė, kuomet žmogus tampa donoru. Tai nėra kiekviena mirtis. Jeigu pasižiūrėti skaičius, tai per metus Lietuvoje miršta maždaug 43 tūkstančiai žmonių. Iš jų tik apie 100 galėtų tapti organų donorais, o realiai tampama per metus tik 50. Kodėl tokie skaičiaus skirtumai? Tai pirmiausiai turi būti nustatyta smegenų mirtis, arba dar ypatingai retais atvejais neplankant. Jo širdies donorystė būna, kur ypatingai dar retesni atvejai. Kada žmonės žinos tokius elementarius dalykus, tada nekils va tokių diskusijų, nebus tada terpės suteikta dezinformacijai. O dabar apie tą rengiamą pateiktą įstatymo projektą, visi skaitom tą patį dokumentą, bet interpretacijos kažkodėl atsitinka skirtingai. Tai reiškia, dokumente tikrai nėra tiek išdirbta, arba visuomeniai nėra tiek aišku, kad mes visi suprastume tai parašyta. Tai labai aš dėkoju klausytojui, kuris labai teisingai išvelgia, kad pirmiausiai turi būti padaryta informacinė kampanija, pirmiausiai turi būti visuomenė aišku, o tik tai po to įstatymo keičiamas projektas kaip višnaitė ant torto.
Šarūnas prašo paklausti ponios Jonines, ar ji yra susipažinusi su tyrimais, kurie patvirtina, kad modelio pasirinkimas nelemia donorystės situacijos. Donorystė pradeda važiuoti į viršų, kai skiriama lėšų visuomenės švietimui, komunikacijai, finansuojamos ligoninės. Tam reikia sisteminio požiūrio ir veiksmų. Gal galėtumėt sureaguoti į Šarūno tokį klausimą?
Žinoma, aš labai ir pritariu. Dėl to ir manau, kad pats įstatymo pakeitimas iš esmės nepakeistų donorystės situacijos Lietuvoje, kuri beje nėra labai bloga. Tai aš dar kartą tik pasikartosiu, kad mes nusistovėjusią praktiką, tokią kokia jinai yra, bandome įdėti įstatymą. Taip, kad praktika, kad teisės aktai atitiktų nusistovėjusią praktiką. Bet pastebėjimas dėl nuolatinės informacijos prieš, po įstatymo įsigaliojimo, jinai yra būtina, jinai yra reikalinga, būtina nuolatinė ir tam reikalingas finansavimas. Dėl to aš visiškai sutinku, kaip reikalingas finansavimas ir pačioms koordinuojančioms donorystę brigadoms sveikatos priežiūros įstaigose. Na, tai iš esmės mūsų didžiosios įstaigos, tai tų brigadų nėra tiek daug ir aš žinau, kad sveikatos apsaugos ministerija yra suplanavusi, yra pasiruošusi tai tą daryti ir tą finansavimą skirti. Ir mes tai jau turime pavyzdžių, pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto klinikos, kurios iš savo vidinių lėšų skyrė būtent koordinuojančioms brigadoms didesnį finansavimą ir ten donavimų skaičius iš karto išaugo. Ta prasme, kad žmonės motivuojami dirbti su artimaisiais, šnekėtis ir tas iš karto davė rezultatą. Tai aš dėl to visiškai sutinku. Kaip ir sakau, kad pats įstatymo pakeitimas, jisai tikrai situacijos nepakeis.
Sakote,
mes tiesiog įtvirtinam tai, kas yra, tai, kas jau vyksta, tai, kas jau veikia. Mes sakom, kad tas turi būti rašyta ir įstatymai.
Sakot, kad iš savo lėšų skirta būtent, kad būtų kalbama apie tą donorystę ir kad ji būtų vykdoma, bet ar tikrai finansavimas bus užtektinis, kai kalbame apie ministerijos sprendimus?
Na, ministerija yra įsipareigojusi tą finansavimą didinti, tai aš tikiuosi, kad savo pažadą įvykdys.
Taip pat klausytojas Audronės norėtų paklausti, klausytoja Gitana klausia, kokių veiksmų reikia iš valdžios, kad donorystės situacija gerėtų, ar tam būtinas modelio keitimas?
Tai iš tikrųjų turbūt vėl sugrįšim tai, ką ir kiti klausytojai sakė, ir ką Aušra, ir ką visi pritarė. Tai pirmiausia, iš tikrųjų mes turim kalbėti kasdien nuolat su visais apie tai, kaip svarbu mums visiems suprasti, kas yra organų donorystė, ką mes galim padaryti, kad viena beprasmė mirtis, kuri vyksta staiga, trūksta kraujagyslė galvoje ar galvos trauma. Ir iš tikrųjų šiandien ryte gėrėm kavą, visi už poros valandų kažkas paskambino ir pasakė, kad jūsų artimasis ligoninė prijungtas prie aparatūros, ar galit atvykti, ir atvykusi ligoninė artimajam sako, deja, padarėm visus tyrimus ir konstatuoja mirtį. Ar jūs šeimoje buvot kalbėję, ar žinot, kad jūsų šita viena mirtis gali suteikti net 7 gyvenimus kažkam? Ne? Tai vat, Lietuvoje medicina pažengusi labai toli ir mes labai didžiuojamės gydytojais, chirurgais, transplantologais, kurie šiandien transplantuoja širdį, kepenis, du inkstus, kasos inksto kompleksą, plaučius, plaučių širdies kompleksą, ragenas, na ir plius kaulinis audinys, ar ne, tai va ta viena beprasmė mirtis gali dovanoti 7 mirtis. Ir aš pasikartosiu, kad šiandien ne modelio pakeitimas gali mūsų rodiklius Lietuvoje padidinti, tai visų pirma yra intensyvus ir nuolatinis darbas su komandomis, su gydytojais, kurie yra pradeda nuo pačių pradžios, tai yra reanimacija, kai yra konstatuojama mirtis, tada yra jų mokymai, jų psichologinis paruošimas pokalbiai su artimaisiais, nes taip tai yra labai didelis šokas ir našta šeimai apie tai kalbėti. Ir aišku, mūsų visų visuomenės pokalbis bet kur, mokykloje, įstaigoje, nežinau, socialinių grupių susitikimuose apie tai, kad mes galim priimti tokius sprendimus, tai yra pirmiausia, tai yra informuotumas, pokalbiai, kompetencijų didinimas pačių gydytojų, finansavimas, kaip sako, taip, ligoninės gali prisidėti savo kaštais ir ministerija šiandien taip, nuo Liepos 1 Lietuvoje prasidėjo naujas donorystės koordinavimo procesas, yra 3 regioniniai centrai, finansavimas yra skiriamas iš privalomo sveikatos draudimo fondo ir apmokama kaip ir pačios visos transplantacijos. Tai, manau, susitelkimas yra kontaktas dabar ir su sveikatos ministerija. Mes diskutuojam dėl finansavimo galimybių viešinimui, na, sakym, plačiajam viešinimui visuomenės. Tai pirmi susitarimai yra jau ką šiais metais pavyks padėlioti. Tai manau, visi kartu surėmę pečius tikrai padarysim. Bet, na, pirmiausia, tikrai turim visuomenį pasakyti, pasikalbėti, nebijoti, neturėti baimių ir po to jau tada keliauti prie teisės aktų pakeitimų.
Pone Auša, kaip jūs matote tą situaciją? Daug tikrai dezinformacijos buvo po tų pasirodžiusių pataisų ir tos dezinformacijos, kad jos jau yra priimtos. Ką tai rodo apie mūsų visuomenę? Kodėl, na, mums vis dar taip jautru apie tai kalbėti? Veikiausiai ta dezinformacija išaugusi rodo, kad turim labai daug baimių, bet kur tų baimių priežastis, kaip jūs manot?
Pirmiausiai išvelgiu tokį dalyką, kad apskritai sveikatos raštingumo didinimas vis tik yra svarbis rytis ir mes turim sugebėti nepasiklysti tam informacijos raute, turim gebėti atsirinkti tai, kas yra tikra, kas yra svarbu. Taip, ta pasklidusi dezinformacija padarė labai daug žalos, buvo daug atsisakymų pačių žmonių, kurie nusprendė atsisakyti dėl donorystės. Tai jeigu anksčiau būdavo žmonės pildydavo donoro korteles, išreikšdami savo sutikimą, tai dabar tiesiog prasidėjo tas toksai pildymas nesutikimą. Bet esmė ne čia. Yra, tiek aš sakau, tikriausiai tie rodikliai, skausmingiausi rodikliai yra, kuomet donoro artimieji, jau nustačius mėgenų mirti artimajam, kuomet kalba reanimatologai su donorio artimaisiais ir kai jie atsisako. Jeigu anksčiau tas atsisakymo procentas būdavo 25, tai reiškia maždaug kas ketvirta šeima atsisakydavo dėl donorystės paukoti artimo organus donorystį. Tai pasklitus dezinformacijai tas rodiklis išaugo iki 45%. Tai reiškia, kas trečia šeima, kas antra šeima jau tiesiog atsisako. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, žmonės, tie, kurie laukia transplantacijų, jie praranda viltį. Tai reiškia, pacientų artimieji, kurių vat artima žmogus, kad ir Rima, jauna moteris, laukia plaučių transplantacijos. Galbūt ji galėjo dar gyventi ir sulaukti savo plaučio donoro, bet ji mirė. Šeimoje liko 2 nepilnamečiai maži vaikai. Tai skausminga yra ir pačiai šeimai dėl tokios netekties ir lygiai taip pat Rimos artimiesiems. Tai vat, įstatymas yra įstatymo, dokumentai dokumentais, bet mes kalbam apie žmonės, mes kalbam apie gyvenimus, apie tos žmonės, kurie galėjo gyventi. Jeigu jūs pabendrautumėte daugiau su tai žmonėmis, kurie jau gyvena su persodintu ar inkstu, ar plaučiais, ar kepenim, jie visą gyvenimą jaučia dėkingumą nepažįstamam žmogui. Tai reiškia savo donorui ir jo artimiesiams, kurie būtent pasakė donorystei taip. Ir mes kaip Lietuvos asociacija Gyvastis, būtent pacientus vienijanti organizacija, tie, kurie laukia transplantacijų, tie, kurie gyvena su persodintais organais, šiemet jau 10 kartą organizavom tą tokį viešą padėką donorams ir jų artimiesiams. Būtent už tą sprendimą dovanojasi gyvybę. Tai Vilniuje katedros aikštėje buvo uždegta 2005 žvakelės, tai yra tiek, kiek per 53 transplantacijos ir donorystės metus buvo organų donorų Lietuvoje. Mums šie skaičiai tai nėra vien tik skaičiai. Po kiekvienu to skaičiu tai yra žmonių gyvenimai.
Ir kokios priežastys, tos na pačios pagrindinės, kodėl artimieji atsisako dabar, pavyzdžiui, na, suteikti tuos organus iš savo artimojo mirusio?
Tai vat, ką jūs labai gerai pasakėte, tai yra baimės, o iš ko kyla baimės? Baimės kyla iš nežinojimo, iš tos informacijos gausos ir negebėjimo atsirinkti tai, kas yra tikra. Tos baimės gimdo mitus, tie mitai pagimdo dar didesnės baimės, tai reiškia, mes įsisukam į tokį kamuolį, kad paskui atrodo baisu net kažką pagalvoti. Net ir turint donoro kortelę, galim garsiai apie tai kalbėti. Aš džiaugiuosi, mano dukrai su 18 metų ir taip simboliškai vakar jinai gavo donoro kortelę. Tik aš sakau, man tai nėra tik donoro kortelė. Tai rodo mano vaiko apsisprendimą ir tiesiog, kai jis sako, tai aš kitaip net ir negalvojau. Tai reiškia, ji žinodama, kuo aš pati gyvenu, ką veikiu, tiesiog ką man tai reiškia pati donorystė, transplantacija, bendravimas su žmonėm, matymas, kaip keičiasi žmonių gyvenimas būtent po transplantacijos. Jos tai yra apsisprendimas. Tai kada kiekvienas visuomenės pilietis apsispręs? Netgi ir nesutikimas dėl donorystės lygiai taip pat yra žmogaus nuomonė, kuri yra gerbtina. Ir mes dažnai tą tokį pasakom, aš gyvensiu ilgai, kažkas kažkur tai galbūt serga, kažkam prireikia transplantacijos, bet tai yra kažkur tai toli. Bet labai situacija pasikeičia, kada jau už mūsų aplinkos rato kažkam prireikia transplantacijos. Jeigu žiūrėti skaičius, tai kiekvienais metais atsiranda maždaug 350-400 žmonių, kuriems prireikia vienokio ar kitokio organo transplantacijos. Tai reiškia, atsidurti laukiančiųjų transplantacijos sąraše yra didesnė tikimybė negu patapti organų donoru.
Tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Šiandien kalbam apie organų donorystę. Čia svarstytos įstatymo pataisos, kurios numatytų donorystės modelį keisti iš informuoto į numanomą sutikimą. Tai reikštų, kad visi piliečiai yra organų donorai, nebent yra išreiškę nesutikimą. Pradėjus svarstyti įstatymo pakeitimo projektą, visuomenėje pradėjo sklisti dezinformacija, kad tokios pataisos jau yra priimtos. Tada dalis žmonių ėmė tvirtinti, kad įstatymo pataisos reikalingos tam, kad būtų įteisinta šešėlinė prekyba organais. Pasakai, kurių politikų ir ekspertų nesukontroliuota komunikacija padarė žalos, visuomenė suabejojo ir pačiu transplantacijos procesu. Šios pataisos dabar grąžintos tobulinti, bet po dezinformacijos bangos pasigirdo ir tokių minčių, kad tokiems pokyčiams galbūt Lietuva net nėra subrendusi. Kodėl sklinda dezinformacija apie organų donorystę ar subrendom naujam modeliui, kaip Lietuvoje keičiasi tas požiūris į organų donorystę, apie visą tai mes šiandien ir kalbam su Seimo nare Jurgita Sejonienė, Nacionalinio transplantacijos biuro vadove Audro Ponia Būsiuvienė ir asociacijos Gyvastis prezidente Aušra Degutytė. Dar taip pat žiūriu, ką jūs rašote žinių radio programėlė ir taip pat ir toliau kviečiu rašyti pastebėjimus. Štai Ula rašo, ar ne per didelis emocinis momentas užkraunamas gydytojui pranešt apie mirtį ir dar prašyt organų. Gal kažkaip gali visi nurodyti savo sveikatos kortelį, ar nori būti donorais ar ne, ir niekas neturėtų galėti prieštarauti, nes čia mano tokia teisė. Ponia Sejoninė, jūsų paprašysiu sureaguoti.
Sraguosiu. Tai iš esmės dabar įstatyme taip ir numatyta, kad žmogus tas, kuris yra išreiškę sutikimą, na, iš esmės sveikatos priežiūros specialistai, gydytojai, dėl to tai yra jų prievolė, kur aš nesutinku su gerbiama Ula, neturėtų atsiklausti artimųjų, bet žinome, kad praktikoje tai nevyksta ir gydytojai labai empatiškai reaguoja iš tiesų į tą, na, į artimųjų skausmą, nes taigi mirtis ir netekus artimojo ir kad tas apsisprendimas vis dėlto galutinis paliekamas yra jiems, tai man atrodo, kad tai yra teisinga. Antra, tai nepalieka tokios erdvės, na, vėlgi išvedžiojimams, kad gal kažko tai nepadarė, gal specialiai negydė, gal na, nesistengė pakankamai, kad tą žmogų būtų galima na, išgelbėti. Tai manau, kad etinė, moralinė prasme toks procesas yra labai teisingas. Aš dėl pačios dezinformacijos norėčiau sugrįžti. Pirmiausia, reikėtų pastebėti, kad matyt absoliuti dauguma įstatymo projekto nėra skaitę. Bet tai dezinformacijai visi pasiduoda. Dabar dezinformacija vėlgi, lygiai kaip buvo ir pavyzdžiui, na, COVID-o metu, ar ne, dėl vakcinų. Jinai iš esmės yra ne sisteminė žiniasklaida, ne sisteminės informacijos priemonės, ta dezinformacija skleidžia, bet jinai sklinda na, daugiausiai, tai na, Facebookas ir visi kiti internetiniai kanalai. Ar ne, ką sukontroliuoti Lietuvos Respublikos vyriausybė nelabai ir gali, na, nes ne jinai kontroliuoja šitos dalykus ir mes neturim institucijų už jų atsakingas, na, pats Facebookas, aišku, mes turim Facebooko padalinį Lietuvoje. Bet na, pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai pranešti, aišku, apie tą dezinformaciją. Antra, aišku, reikia sisteminės žiniasklaidos, kontra informacijos, tos teisingos informacijos ir kuo daugiau. Ką labai gerai paminėjo gerbiama Audronė, tai kad svarbiausia yra, nepaisant to, koks tavo sprendimas, ar tu nesutinki, o galbūt ir sutinki su tapti donoru, jeigu būtų tokia na, galimybė, tai kad tą sprendimą žinotų artimieji. Ir kas yra esmė kalbėtis su artimaisiais. Ir tą reikia skatinti. Ir kiekvienas žmogus turėtų pagalvoti ir ryštis tokiam, na, galbūt ir nelabai lengvam pokalbiui, bet kad artimieji būtų na, informuoti ir matyti tada tas apsisprendimas, jeigu įvyktų staigi mirtis, jiems būtų lengvesnis. Tai aš kaip ir sakiau, pačio aktyvaus sutikimo donorų kortelių ta sistema nėra efektyvi, bet mes įstatymą dabar linkę palikti irgi tą tokį donoro kortelę kaip deklaraciją. Kaip deklaracija ir įsipareigojimą kiekvienam žmogui, kad jeigu tu jau turi donoro kortelę, tai tu įsipareigoji ir pakalbėti su savo artimaisiais, nes na, tikrai yra buvę atvejų, kai mirė žmogus, turėjęs donoro kortelę ir artimieji apie tokį sprendimą nieko nežinojo. Ir na, tai jiems dar vienas šokas ir mirtis ir tada ta dvejonė apsisprendimo. Tai kad na, tiesiog rasti minutę bet kokią progą pasikalbėti su savo artimaisiais, kaip norėtum, kad po mirties būtų elgiamasi su tavo kūnu. Ar tai būtų donorystė, ar tai būtų bet kuris pats kitas procesas. Pavyzdžiui, ta pats laidojimas, ar tu norėtum, kad tave palaidytų na, visą kūną, ar tu esi nusiteikęs kremavimui. Tai tokios temos neturėtų būti tabu visuomenėje ir tiesiog žmonės turėtų na, kalbėtis tarpusavyje. Dar, ką norėčiau irgi atkreipti dėmesį dėl bažnyčios pozicijos. Šiaip bažnyčia iš esmės labai palaiko donorystę, nes na, tai yra labai pozityvus, labai teigiamas procesas ir kaip ir minėta, vienas žmogus gali dovanoti sveikatą ir gyvenimą septyniems kitiems žmonėms. Su Lietuvos katalikų bažnyčia taip buvo tokių nesutarimų, bet man atrodo, kad mes irgi radom sprendimą ir šiuo metu tokios priešpriešos nėra, nes kaip ir minėjau, šiaip bažnyčia labai palaiko donorystę.
Ponia Audronė, na mes tikrai nesam čia kažkokie pionieriai su šituo modeliu, kitos pasaulio šalis turi tos modelius ir pakankamai daug tų šalių jau turi tą modelį, apie kurį mes dabar kalbam, apie tą numanomą sutikimą, tai galbūt iš jų mes galėtume pasimokyti ir čia nieko per daug ir nereikia diskutuoti, gal tiesiog yra kažkokių gerų pavyzdžių, kaip teisingai na, komunikuoti visuomeniai, kaip teisingai tą įstatymo pataisą paruošti ir gal čia labai daug ko ir nereikia ieškoti, kaip čia yra.
Tai iš tikrųjų kaip ir jau Aušra minėjo, Lietuvoje organų donorystė ir transplantacija yra veikia arba sistema kuriama ir veikia 53 metus, tai tikrai tas nebuvo sukurta lietuvių, tai tas modelis buvo paimtas ir perkeltas iš Ispanijos. Ispanija buvo lyderė prieš 53 metus, yra lyderė ir šiandien. Yra šalia dar kita valstybė, kuri labai startavo Kroatiją. Tai visa tai ir yra perkelta, tai yra sutikimas, nesutikimas, sprendimą priima artimieji. Nesvarbu, kad tose valstybėse modelis yra, vadinkim taip, vadinamas numanomas, bet visada yra informuojama šeima ir visada yra gerbiama šeimos atsiliepimas, nes organų donorystė ir transplantacija tai nėra vien medicina, tai yra etiniai dalykai, kultūriniai dalykai. Tik tai sugrįžkim prie to, kad taip, iš ispanų besimokant ir visą tai darant, na, užaugo jau kelios kartos, kuriem yra aišku, kas tai yra organų donorystė, ir ispanui šiandien yra garbės reikalas būti šito išskirtinio proceso dalyviu, nes kaip tai traktuojam? Tai ir traktuojama, kad tai yra turi būti išskirtinė mirtis, ar nesmegenų mirtis, arba neplakančio širdies sustojimas. Lygiai taip pat, dėja, kaip tai bebūtų skaudu, gali tapti išskirtinių sergančių ligonių recipientų, kurio kitaip išgydyti negalima, tik atlikus transplantaciją. Ir plus yra išskirtiniai dalykai, tai yra medicinos gydytojai, medikai, kurie irgi tik išskirtinai dalis jų gali būti arba reanimacijos gydytojų, arba chirurgų, transplantologų. Tai vat užaugo kelios kartos, nes tai buvo iš tikrųjų, na, kalbama nuo darželio, nuo mokyklos, tai mums pagal tai mokantis mes tai ir stengiamės daryti ir aišku tai yra daroma, tik tai taip jau yra, kad medicina yra labai jautri sritis ir kai tik kažkokie pokyčiai vyksta, nepasitikėjimas medicina atsiranda bet kuriame etape. Ar jungiant ligoninės, ar keičiant paslaugas, ar va, tie patys skiepai ir visa kita. Tai šiuo atveju matyt susidėjo viskas, tas sviravimas, skiepai, karas, reformos medicininės ir nepasitikėjimas medicina įjaudrino dar labiau žmonės ir tas nepritarimas donorystei buvo įjaudrinimas, nes nebuvo aiškus kiti dalykai ir ši čia neaišku, tai reiškia, na, žmonės nebežino iš tikrųjų kas, kaip ir panašiai. O jeigu žiūrėti kitų valstybių patirtį, tai vėl sugrįžkim prie tai, ne modelis lemia rezultatus. Nes Ispanijoje 21 metais buvo atlikta apklausa ir aiškiai buvo pasakyta, 78% žmonių pritarė organų donorystė ir linkė ir tai. Ir kai jų klausė, ar jūs žinot, koks donorystės modelis, jie net nežino. Jie iš principo tik žino, kad organų donorystė yra gerai ir jie tai daro, o esmė, kaip tai yra daroma teisiškai apibrėžta, ta prasme, jiems svarbu yra pateikiamas faktas, jie gali priimti sprendimą. Tai iš tikrųjų, aš tikrai noriu dar sugrįžti prie to, kad labai ačiū ir jūsų radijo laidai, kad šiandien spalio mėnesį, kai visoje Europoje vyksta organų donorystės minėjimas, ar ne, tai antras spalio savaitgalis, bet visa Europa spalio mėnesį ypač daug kalba apie organų donorystę, tam, kad atkreiptų visuomenės dėmesį ir pakviestų. Tai aš pirmiausia noriu padėkoti visiems šio proceso dalyviams. Tyliu užuojautą ir galvos nulenkimas ir padėka, kur niekaip mes neįkainosim ir nesumažinsim tų šeimų skausmą, kurie neteko artimųjų, bet kurie priėmė šitą skausmą, sugebėjo pakilti virš eilinio darbo, atliko sprendimą, kad gali gelbėti kitus. Lygiai taip pat padėka yra gydytojam, kurie tame procese dalyvauja, visuomeniai, kurie apie tai šneka ir pritarė. Ir matyt, kuo daugiau šnekėsim, tuo daugiau mes žinosim. Ir aišku, čia yra mūsų visų susitelkimas ir darbas. Ir, na, aš tik noriu pasakyti, kad ta dezinformacija pasklido nuo birželio mėnesio, mes labai daug aktyviai visi šnekėjom ir Aušra, ir Jurgita, ir tą situaciją pavyko suvaldyti ir tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad bent jau šiandien mūsų vėl artimųjų prieštaravimas stabilizavosi ir jis jau yra apie 34% ir taip jau su, nežinau, kai sakau, sutapo, ar viskas tikrai daug labiau šnekama buvo, bet turim šiais metais, va tam antras pusmetis, tas trečias ketvirtis, daug tokių pavyzdžių, kaip pačios šeimos inicijavo. Dar gydytojai net nepradėjo kalbėti apie patį procesą, bet kai šeimai buvo pasakyta, kad kritinė būklė, pirminiais duomenimis jau yra galima konstatuojama smegenų mirtis, tai yra šeimos pačios užsiminė, kad mes norim pritarti, ar bus galima tai padaryti. Tai reiškia, kad mes ir sugrįžtam prie to, kai apie tai daug kalbam ir nuolat visiems pasidaro aišku, kad galima padaryti gerų darbų ir gerų sprendimų.
Ponia Jurgita, jūs turite dabar tobulint tas pataisas, ar jūs aiškiai matot, kur tas tobulinimas yra reikalingas ir per kiek laiko mes na, tų patobulintų pataisų galim sulaukti?
Aš dar pirmiausia norėčiau sugrįžti prie tos komunikacijos, kad tikrai vis dėlto tas kalbėjimas, jisai duoda rezultatų. Na ir tikiuosi, sakau, kad jisai nebus baigtinis antra, kad jisai tęsis nuolat, nepriklausomai nuo to, ar šitas įstatymas, šitas projektas bus priimtas ar nebus priimtas, bet kad ta komunikacija vyks nuolat. Dėl tų suklaidintų žmonių, na aš irgi manau, kad vis dėlto tuos dezinformacijos kanalus, na juos stebi ribotas skaičius vis dėlto žmonių. Tai na, aš irgi tikiuosi, kad tas, na, jų skaičius yra baigtinis ir kad vis dėlto visuomenė išgirs ir tas pozityvias žinutes. Čia labai galiu pagirti gyvastį, kurios na, tikrai labai pozityvios tokios reklaminės žinutės yra transliuojamos ir tikrai jos paliečia širdį ir tikiu, kad ne tik mano širdį, bet ir kitų žmonių. O dabar dėl paties įstatymo likimo, tai kaip ir sakiau, tikrai stengiamės įsiklausyti į visus ir pasiūlymą su pateikusi ir aš, ir man atrodo, ir Pauliaus Saudargo labai geras yra pasiūlymas, tai vis dėlto tikiuosi, kad nepaisant to, kad pagrindinis komitetas na, siūlo tobulinti, nepaisant to, kad jau tie tobulinimai visi yra pasiūlyti ir tas nukelimas įstatymo įsigaliojimo ir tas donoro kortelės likimas įstatymą, kad na, vis dėlto žmonės galėtų tą savo nuomonę išreikšti, tas yra padaryta. Matysim, kaip apsispręs plenarinėme posėdėje Seimas. Vis dėlto, nepaisant to, žinot, ko aš labiausiai bijau, kad jeigu dabar to įstatymo nepriimsim, kitoje kadencijoje, jeigu ne aš, tai kažkas tai kitas vėl matyt, bandys kažką tai panašau siūlyti ir kad vėl nebūtų tos dezinformacijos bangos. Tai va, tie tokie šokinėjimai, man atrodo, yra labai, labai negerai. Dabar jau išgyvenom, taip, tą krizę išgyvenom, stabilizavosi situacija. Tai aš manyčiau, kad geriausia būtų vis dėlto, na, sakau, įteisinti nusistovėjusią praktiką įstatymu ir toliau tęsti tą pozityvią kompaniją. Tai mano būtų toks didžiausias noras.
Ponia Aušra, jei toms patobulintoms pataisoms būtų pritarta, ar išties jūs irgi matot, kad tos dezinformacijos nebūtų, ar reikia dar na, dabar kažką labai svarbaus padaryti, kad tos dezinformacijos nebebūtų ir tiesiog galbūt jau galėtume ir baigti tą temą ir žinot, ir kitam Seimui atėjus, jeigu šiame Seime nepavyks to, tam pritarti, na jau nebereikėtų susidurti su tą dezinformacija. Ką daryti, kokie yra žingsniai, na vėl turbūt kalbam apie komunikaciją, bet ką reikėtų daryti, kas svarbiausia?
Pirmiausia, tai taip yra ne tik tai komunikacija, bet visuomenės švietimas, aš vėlgi pasikartosiu, kad kiekvienas žmogus suprastų, kas yra ta donorystės prasmė, kad tai yra pirmiausiai dovanotas gyvenimas. Jeigu kalbėti apie pavyzdžius, tai tiesiog, jie sakau, man patys ryškiausia tokia donorystės prasmės įrodymai, kada šeimose žmogui po organo transplantacijos gimsta vaikučiai. Pavyzdžiui, Indrė iš Trakų po 5 metų po inksto transplantacijos pagimdė 2 vaikus. Tai ypatingas atvejis. Rimvidas, 17 metų gyveno su dovanota širdim, jau jo sūnus paauglys, o jis tuo metu, kuomet laukė širdies, jo žmona laukėsi kūdikio. Aš tų pavyzdžių tokių gražių galėčiau vardinti ir vardinti. Tai mes turim tiesiog nebijoti apie tai kalbėti. Net ir šiandien vat, žinių radio klausytojai galėtų tiesiog savo šeimoje, su savo artima aplinka tiesiog pasakyti. Girdėjau tokią laidą apie donorystę. Ką tu apie tai manai? Tas pokalbis neturėtų būti toks įpareigojantis, bet kartais tas toks minties pasakymas, kad taip aš pritariu, taip aš norėčiau, taip aš sutinku dėl donorystės, matau tame prasme, būtų artimiesiam apsispręsti daug lengviau to lemiamų momentų. Nes donorystė tai nėra teisės aktas, donorystė tai nėra tik donoro kortelė, tai yra pirmiausiai žmonių apsisprendimas. Ir su visa pagarba donoro artimiesiems, kiek vat tenka su keletu jų bendrauti, tai atrodo jaučiam tą tokį neapsakomą ryšį, kažkokią sąsają. Ir donoro artimiesiems, kurie paukojo savo artimojo organus, yra be galo jautru ir prasminga pamatyti tiesiog žmonės, kurie gyvena su persodintais organais. Ir teko dalyvauti kaip tik Nacionalinio transplantacijos biuro organizuotam renginiui. Ir mama, kuri palaidojusi savo sūnų prieš porą mėnesių, po renginio tiesiog pasakė, aš iki šiol nesupratau, kodėl aš taip sutikau dėl donorystės, bet pamačius artimuosius pacientus, kurie gyvena su persodintais organais, supratau, kad tas sprendimas buvo teisingas. Tai tas toks būtent suvokimas prasmės, kad ta tokia atrodo tarsi sunki ir beprasmė mirtis, kažkam tai gali būti gyvenimas. Tai donorystė yra tarsi tiltas sujungiantis mirtį su gyvenimu. Tai aš su visa pagarba visiems, kurie pagalvoja apie donorystę, kurie tuom gyvena, ir kai aš sakau, kai matau pacientų šviečiančias akis, tai supranti, kad nu, tai yra daugiau negu stebuklas.
Ačiū Jums visoms, kad dalyvavote šiandien laidoje. Kalbėjome su asociacijos gyvastis prezidente Aušra Degutyte, taip pat Seimo narė Jurgita Sejonienė ir Nacionalinio transplantacijos biuro vadove Audronė Buzuvienė. Šią laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė. Jums klausytojai pasakysiu, kad tikrai pasikalbėkit šiandien su artimaisiais apie organų donorystę, pasikalbėkit, kągi darytumėt tokiu atveju. Reikia tai žinoti, būtina tai žinoti ir svarbiausia, nepasitikėkit informaciją, kuris sklinda neaiškiuose interneto portaluose. Ačiū visiems, kad klausėt ir likit su Žinių radiju.